Hello, saya Farhan. Selamat datang ke Postcode 903. Hari ini, saya akan meringkaskan dan mengulas buku ini. Shadow Man and Elusive Psycho Killer and the Birth of FBI Profiling ialah karya jenayah benar oleh Ron Francell yang meneliti penculikan Susie Jaeger. Seorang kanak-kanak berusia 7 tahun dari sebuah tapak perkhemahan di Montana pada 25 Jun 1973. Kes ini mencetuskan operasi memburu suspek yang besar. Tetapi pada peringkat awal, penyiasat berdepan hampir tiada saksi, tiada petunjuk jelas dan sangat sedikit bukti fizikal. Francell menggunakan kes itu untuk menerangkan satu detik penting dalam sejarah penyiasatan Amerika Syarikat, iaitu penggunaan awal profil psikologi oleh unit sains tingkah laku FBI. Buku ini bukan panduan teknikal tentang forensik dan bukan juga fiction thriller walaupun penceritaannya bergerak dengan ketegangan yang kuat. Tujuannya ialah menunjukkan bagaimana pemerhatian terhadap corak jenayah, tingkah laku dan pilihan pelaku boleh menjadi maklumat penyiasatan. Pada masa yang sama, buku ini mengekalkan fokus terhadap kesan penculikan dan pembunuhan terhadap keluarga mangsa serta sebuah komuniti kecil di Montana. Saya akan berkongsi pengajaran penting daripada buku ini. Pertama, penculikan Susie Jaeger menunjukkan batas bukti fizikal dalam kes tanpa saksi. Titik mula Shadow Man ialah kehilangan Susie Jaeger dari kemah keluarganya di sebuah kawasan perkhemahan di Montana. Pelaku memotong bahagian belakang kemah dan membawa mangsa pergi ketika ahli keluarga sedang tidur. Keadaan ini menjadikan kes tersebut sangat sukar dari awal kerana tiada siapa melihat pelaku, mendengar serangan atau dapat memberikan gambaran yang berguna. Dalam penyiasatan biasa, bukti seperti cap jari, saksi mata, jejak kenderaan dan hubungan jelas antara mangsa dengan suspek sering menjadi asas untuk mengecilkan senarai orang disyaki. Kejaga memperlihatkan apa yang berlaku apabila asas itu hampir tidak wujud. Francell menerangkan bahawa pencarian besar-besaran tidak semestinya menghasilkan jawapan jika penyiasat belum tahu siapa atau apa yang perlu dicari. Ini penting kerana ia menolak gambaran mudah bahawa lebih ramai anggota, lebih banyak kawasan carian atau lebih banyak soal siasat sentiasa membawa kepada penyelesaian. Dalam kes seperti ini, masalah utama ialah ketidakpastian. Pelaku bukan sahaja tidak dikenali, malah motif dan corak tindakannya juga belum difahami. Oleh itu, buku ini menggunakan kekosongan bukti tersebut untuk menjelaskan mengapa FBI mula mempertimbangkan pendekatan lain. Profil tingkah laku bukan pengganti bukti fizikal atau prosedur polis yang teliti. Sebaliknya, ia dicuba sebagai cara untuk membina hipotesis yang munasabah, menggarah perhatian penyiasat dan menukar maklumat yang berselerak kepada gambaran tentang pelaku yang belum dikenal pasti. Kedua, profil psikologi awal FBI dibina daripada tingkah laku pelaku, bukan tekaan ajaib. Sumbangan utama buku ini ialah penerangannya tentang idea asas di sebalik profil jenayah. Again, Pitt dan Bam mendapatkan bantuan Patrick Mulani, seorang ahli psikologi, dan Howard Tatton, seorang ahli kriminologi yang terlibat dalam penubuhan unit sains tingkah laku FBI. Mereka mempertimbangkan satu andaian yang ketika itu masih baharu dalam kalangan penyiasat, iaitu pelaku meninggalkan jejak psikologi melalui cara jenayah dilakukan. Bukan sekadar jejak material di tempat kejadian. Jejak ini boleh termasuk pemilihan mangsa, tahap perancangan, cara pelaku mendekati mangsa, risiko yang sanggup diambil dan tindakan selepas jenayah. Nilainya bukan pada kebolehan untuk menamakan seorang individu secara tepat. Nilainya terletak pada keupayaan menghasilkan penerangan kerja tentang orang tidak dikenal atau unsur supaya pasukan penyiasat dapat menilai petunjuk dan suspek dengan lebih teratur. Shadow Man juga membantu membezakan profil dengan ramalan mutlak. Profil yang baik tidak bermaksud setiap ciri pasti benar dan padanan kemudian tidak menjadikan kaedah itu bebas daripada kelemahan. Ia ialah alat analisis yang bergantung pada fakta kes, pengalaman penyiasat dan semakan berterusan apabila maklumat baru muncul. Dengan menampilkan pendekatan itu dalam keadaan sebenar, buku ini menerangkan mengapa profiling pada awalnya dianggap asing. Malah kadangkala dipandang seperti sesuatu yang tidak saintifik sebelum ia mendapat tempat dalam penyiasatan moden. Ketiga, hubungan antara dua penculikan membolehkan FBI melihat corak, bukan insiden terpencil. Perkembangan penting dalam kes ini berlaku apabila seorang pelayan wanita berusia 19 tahun turut diculik beberapa bulan selepas kehilangan Susie Jaeger. Buku ini menunjukkan mengapa penyiasat perlu menilai sama ada dua jenayah yang pada permukaan mungkin kelihatan berasingan sebenarnya berkongsi pelaku yang sama. Menghubungkan kes bukan sekadar mencari persamaan umum kerana banyak jenayah boleh mempunyai unsur yang kebetulan sama. Penyiasat perlu menilai gabungan keadaan, kaedah, pemilihan mangsa, lokasi, masa dan tingkah laku pelaku secara berhati-hati. Dalam Shadow Man, kemungkinan hubungan itu menjadikan profil tingkah laku lebih berguna. Satu jenayah mungkin menawarkan terlalu sedikit maklumat untuk membentuk pola. Apabila terdapat kes kedua, ciri yang berulang boleh membantu membezakan unsur penting daripada butiran yang tidak relevan. Ini membolehkan penyiasat beralih daripada soalan sempit siapa yang berada berhampiran kemah pada malam itu kepada soalan yang lebih luas. Jenis pelaku, apakah yang mungkin melakukan kedua-dua jenayah ini? Pendekatan ini juga membawa implikasi praktikal. Jika kes disambungkan dengan tepat, maklumat daripada satu siasatan boleh membantu siasatan yang lain dan sumber tidak dibazirkan untuk mengejar teori yang bercanggah. Namun, Frenzel tidak menjadikan proses itu terlalu mudah. Hubungan antara kes perlu diuji dengan bukti dan penyiasatan tradisional. Profil membantu membentuk arah, tetapi pengesahan tetap datang daripada kerja polis, pemeriksaan fakta dan tindakan terhadap suspek yang boleh dibuktikan. Keempat, penahanan David Mayrhofer menguji nilai profil dalam penyiasatan sebenar. Shadowman menghubungkan perkembangan profil FBI dengan penahanan David Mayrhofer, suspek yang akhirnya dikenal pasti dalam kes tersebut. Kepentingan bahagian ini bukan hanya kerana profil itu dikatakan sepadan dengan pelaku. Yang lebih penting ialah buku ini memberi konteks kepada maksud padanan itu dalam kerja penyiasatan. Sebuah profil boleh membantu penyiasat mengenal pasti ciri dan corak yang patut diberi perhatian. Tetapi ia tidak boleh menggantikan bukti yang diperlukan untuk menahan atau mendakwa seseorang. Kes ini sering dilihat sebagai detik awal yang penting bagi profil jenayah FBI kerana penerangan tentang ansap didapati selari secara ketara dengan Mayrhofer. Namun, pembaca perlu memahami kesimpulan yang lebih berhati-hati. Kejayaan dalam satu kes tidak membuktikan bahawa profiling sentiasa tepat atau bahawa seseorang boleh dikenal pasti hanya daripada gambaran psikologi. Ia menunjukkan bahawa analisis tingkah laku boleh memberikan nilai apabila digabungkan dengan penyiasatan lapangan yang berterusan. Frenzel menggunakan hasil kes ini untuk menggambarkan bagaimana satu kaedah baharu memperoleh kredibiliti institusi. Sebelum itu, usaha memahami pelaku melalui corak mental dan tingkah laku boleh dianggap spekulatif. Selepas profil tersebut membantu memberikan arah dalam kes yang sukar, FBI mempunyai contoh nyata untuk menilai potensinya. Buku ini juga mengingatkan bahawa kejayaan penyiasatan lahir daripada gabungan ketekunan, perkongsian maklumat dan kesediaan menguji idea baharu, bukannya daripada satu teknik tunggal. Akhir sekali, sejarah profiling dalam buku ini tidak menenggelamkan trauma keluarga dan komuniti Montana. Walaupun subtajuk buku menekankan kelahiran FBI profiling, Shadow Man juga ialah catatan tentang akibat manusia apabila seorang kanak-kanak hilang secara ganas. Frenzel meletakkan kes itu dalam suasana komuniti kecil di Montana, tempat rasa selamat banyak bergantung pada hubungan rapat, kebiasaan harian dan kepercayaan bahawa bahaya besar datang dari luar. Penculikan dari dalam kemah keluarga memusnahkan andaian tersebut. Ia menunjukkan bahawa ruang paling biasa pun boleh menjadi tempat ancaman yang tidak dapat dijangka. Fokus terhadap keluarga Jagger menghalang sejarah penyiasatan daripada menjadi sekadar kisah kejayaan institusi. Di sebalik istilah seperti ansap, profil dan operasi memburu suspek, terdapat kehilangan yang berpanjangan dan ketidakpastian yang tidak dapat diselesaikan dengan cepat. Perspektif ini penting dalam penulisan jenayah benar kerana perhatian berlebihan terhadap pelaku boleh mengubah tragedi menjadi hiburan semata-mata. Buku ini, berdasarkan ulasan yang menekankan sifatnya yang atmosferik, cuba mengekalkan rasa gangguan yang dialami komuniti dan orang yang paling dekat dengan mangsa. Dimensi ini turut menerangkan mengapa tekanan untuk menyelesaikan kes begitu besar. Penyiasatan bukan hanya bertujuan membina rekod atau mengesahkan teori baharu. Ia melibatkan keperluan untuk menjawab ketakutan awam, melindungi orang lain dan memberi sedikit kepastian kepada keluarga. Dengan itu, inovasi profiling dipaparkan bersama harga emosi yang melahirkan keperluan terhadap inovasi tersebut. Kesimpulannya, Shadowman sesuai untuk pembaca jenayah benar yang mahu memahami satu kes sejarah tanpa membaca buku yang hanya menumpukan sensasi pembunuh bersiri. Ia juga sesuai untuk peminat Manhunter, pelajar kriminologi, wartawan atau pembaca yang ingin tahu bagaimana analisis tingkah laku mula mendapat perhatian dalam penyiasatan FBI. Manfaat utamanya ialah penerangan yang mudah diikuti tentang fungsi sebenar profil jenayah. Pembaca dapat melihat bahawa profiling bukan kuasa untuk membaca fikiran, tetapi satu rangka kerja untuk menilai corak, membina soalan yang lebih baik dan mengutamakan arah siasatan apabila bukti awal sangat terhad. Pada masa yang sama, buku ini menawarkan nilai intelektual kerana ia menunjukkan perubahan dalam budaya kepolisan. Penyiasat perlu belajar menerima bahawa tempat kejadian mungkin menyimpan maklumat tentang pilihan dan pemikiran pelaku, bukan hanya objek yang boleh dikutip atau diukur. Namun, kisah ini tidak membenarkan pembaca menganggap psikologi sebagai jawapan tunggal. Penahanan suspek tetap memerlukan pengesahan melalui penyiasatan yang kukuh. berbanding banyak buku jenayah benar yang sama ada memberi tumpuan sepenuhnya kepada pelaku atau menghuraikan teknik forensik secara kering. Karya Fransel menyeimbangkan sejarah kaedah penyiasatan dengan kesan penculikan terhadap keluarga dan komuniti. Latar Montana yang terpencil menambahkan tekanan kepada naratif. Sementara kes itu sendiri memberikan contoh jelas tentang mengapa FBI mula mengambil profiling dengan serius. Itulah yang membezakan Shadow Man yang menghubungkan asal-usul sebuah alat penyiasatan dengan tragedi manusia yang menjadikannya perlu. Jika anda ingin menyokong Ron Fransel, anda boleh membeli buku ini melalui pautan Amazon, Shopee, Lazada atau TikTok yang telah saya sediakan dalam penerangan postcode. Selepas membaca buku ini, sila beritahu saya pendapat anda dan kongsi pandangan anda. Jumpa lagi.